እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ 3/7 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ሕዳር 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ፍሉያት መደባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ ናብ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ እኒያ ፈወርቅ እያ።
ብሓንድም ስንኩረ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብውሕዱ ን1,000 ተጋሩ ብሽም ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዝኣሰሩ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮዚል ምእሳር ተጋሩ ዝተፈፀመለን ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ጎንደር፣ ባህርዳርን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝኾና ጠቂሳ። ንሳ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቶም ተጋሩ ዝተኣስሩ ተደናገፅቲ ወይ ከዓ ደገፍቲ ሕወሓት እዮም ካብ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ገሊፃ። ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ንኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ኣብ ዓለም እቲ ዝኻፍአ ቅልውላው ፈጢሩሎም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ምዕፃው መተሓላለፊ መንገድታት ኣማእት ኣሽሓት ሰባት ንፅሜት ተቓሊዖም ይርከቡ። 10 ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያውያንን 34 ኮንትራክተራት ዘወርቲ መኻይን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ኣለዉ ትብል ትሮዚል። ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ፖለቲካዊ ምስሓብ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን መራሕቲ ትግራይን ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ቆልዑ ውግእ ከም ዝተሳገረ ዝዝከር እዩ። ሓይልታት ትግራይ ፀረ መጥቃዕቲ ብምፍናው ሎሚ ናብ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ፀቕጢ ብምፍጣር ነቲ ንኣዋርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩን ንቐረባት ምግቢ መድሃኒትን ካልኦት ነገራትን ኣቋሪፁ ንዘሎ ዕፅዋ ንኸልዕል ይደፍኡ ከም ዘለዉ ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳለዉ ሪፖርት ጠቒሱ ኣሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝመደቦም ንርእሶም ሓይልታት ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ጥቃት ወሪሮም ሒዞሞ ኣብ ዝነበሩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብብዙሕ ቢልዮን ዝቁፀር ንብረት ኣዕንዮም ክብል ክልል ኣምሓራ ከሲሱ። እቲ ዕንወት ምህርቲ ሕርሻን ህወሓት ኣብ ቀረባ ዝሓዞም ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ኣይሕውስን ክብል ኮሚሽን ልምዓት ፕላን ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። ንክልል ትግራይ ዘመሓድሩ ዘለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኮነ ሰበስልጣን ህወሓት ግን ዕጡቃቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኮነ ንብረት ኣውሪዶሞ ንዝበሃል ጥፍኣት ኣይቕበልዎን እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ካሕሳ ከም ዝሓቱ እዮም ዝገልፁ። ሰላም እቲ ክልልን ሃገርን ንምሕላው ተባሂሉ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ክልሉ ተግባራዊ ዝኾኑ ክልክላታት ካብ 3 ሕዳር ጀሚሩ ዕላው ዝኸውን ሰዓት ሕላፍ ምእዋጁ ኣፍሊጡ። ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ርክብ መንግስቲ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ከም ዝበልዎ ንምንቅስቃሳት መጓዓዝያ ስጋብ 2 ምሸት ብእግሪ ንዝንቀሳቀሱ ሰባት ድማ ሰዓት 3 ምሸት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝፍቀድ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓቢሮም ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ክልከላ ንኣኽበርቲ ፀጥታን ኣምቡላንሳት ሕክምናን ኣይምልከትን ኢሎም ኣለዉ። ከምኡውን ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ዝውንኑ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ዝተመዝገቡ ይኹኑ ዘይተመዝገቡ ከም ብሓድሽ ክምዝገቡ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ድማ ንመንነቶም ዝገልፅ ዝተሓደሰ ናይ ቀበሌ መለለይ ፓስፖርት፣ ፍቓድ መዘወር መኪና፣ ናይ ስራሕ መለለይን ሓዲኦም ክሕዙ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ቦታን ነዚ ሕጊ ኣብዚ ፀባእ ኩነታት ዝተረኽበ ሰብ ብሕጊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሓታቲ ከም ዝኸውን እውን ገሊፆም። ኣብ ቀረባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእዋናዊ ኩነታት ፀጥታታ ሃገር መሰረት ገይሩ ብደረጃ ሃገር ተፈፃሚ ዝኸውን ን6 ኣዋርሒ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መንባሩ ዝዝከር ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ጥቃቲ ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝርከብ ማእኸላይ መደበር ፖሊስን ፓርላማታ ሃገርን 2 ነተጉቲ ተተኪሱ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። እቲ ነተጉቲ ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ንመሳኩት ተሰባቢሩ ኣብ ፀርጋታት ካምፓላ ንዝነበራ መኻይን እውን ኣንዲዱሎም። 2 ሬሳታት ኣብ ጥቃ ፓርላማ ኡጋንዳ፣ ሓደ ከዓ ኣብ ማእኸላይ መደበር ፖሊስ ተራእዩሎም። እቲ ከባቢ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፂሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ምክትል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሙላጎ ረዝሜሪ ብንያማ 7 ብፅኑዕ ዝቆሰሉ ዝርከብዎም 27 ቁስላት ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ካብዛ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንነ ጆ ኣብ ካምፓላን ሳልሳይ ግዜ ዝተተኮሰነ ተዋጊ እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ተተኪሱ ሓደ ሰብ ምቕታሉን ካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ምቕሳሉን ይዝከር። ሰበስልጣን ዛጊድ በዚ ናይ ሎም ነተወግተዙ ዝኸሰስዎ ኣካል የለን፣ ዝሓለፈ መጥቃዕትታት ግን ሚሊሻታት ዳዕሽ ንሕና ኢና ፈፂምናዮ ኢሎም እዮም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ናይ ቻይና መዘንኦም ዣን ፒንግ ብማንዛ ማለት ብቪድዮ ተማልሶኒ ኣኼባ ኣካይዶም። እዚ ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ክልቲኦም መራሕቲ እዩ። ዋይት ሃውስ ሎምሰሉስ ንግሆ ከም ዝበሎ ባይደን ሰብኣዊ መሰላትን ውድድር ኢኮኖምን መፃኢ ኩነታት ታይዋንን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብትብዓትን ብግልፅነትን ምዝርራቦም ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ኢሉሎም። ባይደንን ዣን ፒንግን ክልቲኣተን ሃገራት ንሓድሕደን ግልፂ ክኾና ከም ዘድሊ ብቓልዕ ተዛሪቦም እዮም። ባይደን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ቀንዲ መናብር ዘለወንን ዓበይት ወነንቲ ኢኮኖሚ ዓለምን ከም ምዃነን መጠን መንግስታተን ንሓድሕደን ብቕንዕናን ግልፅነትን ምዝርራብ ኣድላይ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣለዎም።
ኣብ ዘየሰማማዕና ጉዳያት ግልፅን ቁንዓትን ንምዃን ኣብ ዘሰማማዕና ድማ ሓቢርና ንምስራሕ ሓባራዊ መስመር ከነቐምጥ ዘድሊ ይመስለኒ። ብፍላይ ከም ዓለማዊ ለውጢ ኸሊማ ዝበለ ንኽልቴና ዝምእማኣና ኣይኮነን፣ ግና ከም ሓላፍነት ዘለዎ መራሕቲ ዓለም ሓላፍነትና እዩ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። መራሒ ቻይና ዣን ፒንግ ብወገኖም ዝተረጋግአ ዝምድና ንዓለም ለኸ ሰላምን ምርግጋን ኣድላ ኢሎም ኣለዉ። ቻይናን ኣሜሪካን ንሓድሕደን ክከባበር ኣለውን፣ ብሰላም ክነብራን ክልቲኣተን ተዓወድቲ ዝኾናሉ መንገድን ክስዕብ ኣለውን። ናብዚ ንምብፃሕ ምስ ፕረዚደንት ባይደን ሓቢረ ንምስራሕ ድልው እየ ኢሎም ኣለው ዣን ፒንግ። እቲ ምይይጥ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ነፃነት ምንቅስቃስ መራኽብን ምኽባር ድሕንነት ንግድን ሰራሕተኛታትን ኣሜሪካ ዝሓወሰ ምንባሩ ዋይት ሃውስ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ንመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዳላውት መደብ ኢንካውንተር ካሮል ካስተል ንጉዳይ ዓመት መሊእዎ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ዘተ ኣካይዳ ነይራ። ዕዱማት ናይ ቅድም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ምክትል ፀሓፊ ጉዳያት ኣፍሪካን ዝነበሩ ቲቦር ናዥ፣ ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዳሕራይ ድማ ፍሉይ ልኡክ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ዶናልድ ቡትን እዮም። ኣብርሃም ተስፋሉ እዩ ዝተርጉምዎ። ናብቲ ቀዳማይ ክፋል ክሕልፈኩም።
Secretary Naj, what is your assessment of the situation in Ethiopia?
ቀዳሚት ሕቶ ካሮል ንተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ናጊ ብዛዕባ ዘለዎም ገምጋም ኢትዮጵያ እሞ ድማ እታ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ከም ዘለዋት ትግለጽ ዝነበረትን ኢትዮጵያ ናብዚ ክትበጽሕ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ደኒርካ ዝብል እዩ።
No, actually not, because Ethiopia was...
ኣይፋሉን ከምኡ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ኣብ 2019-2020 ኣቢላ ኢትዮጵያ ኮኸብ ኣፍሪካ እያ ነይራ። ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግኣት ክትፈጥረሉ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ንምርኮስ ነርና። እዚ ክብል ከለኹ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት እትየ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ብረኣያይ እዚ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ታሪክ ሓደ ካብቶም ፍጹም ክህልዉ ዘይነበሮም ኩናት እዩ ክብሉ ኣደፍር።
Well, I think what we're seeing is Ethiopian history playing itself out again.
Lo minrio zalana tarikh Ethiopia ba'lu kedagagim kallo yu. Hma aggatam koynu Ethiopia zahabnen tsbuun tarikh mo kha abtati hayalat barahti mo mabzahatum awkinat bisona wasan gizatom weidma ba'lu awishti ma'khalay hayli zifetaru dqatiyu. ስለዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ናይ ማእከል ሓይሊ ባዕሉ ክንህል እንከሎ እዩ። እንኮ ሃገሮም ከመይ ክትከውን ዝውስኑ ድማ ኢትዮጵያውያን ጥራይ እዮም። ናይ ብዙሓት ጎረባብቲ ኮኑ ኣፍሪቃውያን ተስፋ ወይ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዎ ተስፋ እቲ ሃገር ካብዚ ዘሎ ሽግር ብሰላም ክትሰጋገር እዩ።
ቱርኒ ባክ ቱ ዩ ኣምባሳደር ናጅ ስፒኪንግ ኦፍ ዘ ኔሽን
ናብ ኣምባሳደር ናጊ ክምለስ ኢትዮጵያ ብታሪኻ ሕብንቲ ሃገር እያ። زي تجزئت هاجر رأت خونمبر حزقنا بهيرات ننحل حدوم كم تقراي وروميان أمحاران ودرن رئلنا ازي كم من تأيتبل نسحاب وكل خاخ خمس مثلنا بهيرات متفنان نيرودو.
Well, here's the thing. Ethiopia, I always say.
كمتي أبي بزح أوان تقصو. إثيوبيا تأنكو بزيناي أوروباوي مجزأتي دوباتا زفليت هاجر أبتعت سهر أفريقيا. لعلك التشرح زخده بهلن نيجز أت تاريخنا اللوا. انتقنا أقرب عمتات بزح وش تأوي كينات رئيا. هي ورق سلطان حرم حزو فدرالاوي سرعات تقيلة. أبي هرزة كورة فدرالاوي سرعاتات كم أب سويسرلاند زعم مثلا هجرات كسرح يخيل خون أب ومتفنان زلوا مهزبتات نهابتي تهجر كم راق حون كلو أب إثيوبيا انتر إنا يجن هابتو زي كونس دخنات يوم ككافلو كدما المينستر أبي أب كل تشن عسر شو منتن نابسلت عند حرم صدمة نابتنا يقدم هذا ويسرعات كمرسو فتنوم.
Turning back to you, Ambassador Donald Booth, how do you see these?
Ambassador Booth نبا خمسة ازد مسل نای بهرات متفنن خمیل خمز خیل کات جمت کابز زل خونتات که خمی کوت زای کال تبل.
Well, during my time as ambassador in Ethiopia, I managed to get to.
امبassador کوینی ابتاعر ابزرح پلوان ناوکلاتن کللات کبتصح ادل رخیبانیرا دزحنا زلوا هاجریا ابکر و آوان ریو زل نگنا مرعتی نت بهراوی متفنن. ننايول قوم دقاف نمركابن هزبي نمخصابن ينخصوو مهلاوميو. نساقامات إثيوبيا أقادي دزولوغا إزئيو. إثيوبيا عباين بزوحنت زلوغا حاقرن كموخانا متن. ملاز ديناوي نايت فيدرالاو نتحصاب كمسئن كلو نت بزوحنت أبقمت بمئتاو ينيرو. فلللي كا آمين كا حاد حاقرن ممسراتي نيرو. كمتي تيبور زولوغن إزي أيسرحن. أكندو بهراو متفنان فتيرو سلازي هزين إثيوبيا ويانزد ليوم نفل اللياتهم أغريرو بحادة كمبروم زخل أقباب من دايئيو.
So back to you, Ambassador Naj. Let's fast forward to where we stand today. We have now this alliance.
أزحتون أمباسادر ناجيو نابزو خونتات نمزا حوحتن سراويت نازنت أورومون نابدي سآباخ آتو قريبو مارلو هغراو محبرسب عالم دما نمقرات تصابوتات يزوعالو اتم التفنان جن جنا يقزلالو كلتي امو جنا دما نسلام كزتيو دلواتا يمسلون عبدكو خيت فصم كينات حدحدالنا دو تبل.
I don't believe so. You know, if you look at Ethiopian history, there have been these kinds.
اي مسلنن تاريخ ايتوبيا انترينا يو كم زيز مساسل تريتوتات تدغاغامي غزي اغواني فيو كمتي دونالد بوز تقوسو أب أفدق أدي سببا أدو أي بلني حجي رحوق يمزلون دقن دقن حالتا تقرأي نا أدي سببا كوكوت أصرو مدب اللوهم ديوون نبعلو كالو حطيو التخالي على استدما اتزبها الزلو لفنتاوي قنباريو ناي معرى لفنتي كونن كمز مسلاني زينا حوحاتن كمتي قدم إسرعات من قستو خاالين كلو ببينوم تقام تنيوم كمز مسلاني قن زي قبل عليه أدي سببا فقطين مفتار حد ملاك خوين خل نتوم حيالات هاجرات كا كمت أنقطان مواجهين كسر رحيق الخوين.
Ambassador Booth, do you see it that way as well that the Tigrayans and
Ambassador Booth كهم أدي رأيها أزلفنتي نخوينات زي كونس نبدي سببا بمتزقع فقطين مفتار يويل كادو تأمن.
Well, I agree with Tibor. I don't think.
مثريتو Tibor سما معي. حوحات نأديس أبابان مقصار يدالو ألو زبل أمنتي بلين إزي كمتي ندرقي كودقو أنقلو بزيوغ نأديس أباز حازوا أي مثلنن درقي أزيو تسغليو سلازنا برا بحافشا كال حيلي سب بصبقيو تقبلوام هزي كم أوزي مخانوغن نبعالتوم ونترديوام ألو سلازي كمت منقستي أفدقتات عسيو كربات زخل أم نساتم غن مجدي جبوتي نمعصاو زعلم ويمسلو كلو قطبا اتهاجر بمسمر جبوتي سلزمس نسا اتا وسانيتيا.
I think as Don said earlier, the solution is going to come from within.
كمتي بوزا قديمو زبولو اتفتح كاب وشتي كمتس زلوو ولاون لعلي ميت زبطحو از يوم مكرات الأخاتن شمقلتن كهلونا يخو اليوم كساب حجي بمعراب زقرب زلو تسقطي اتزد الله وسعي تايهابن درجة كلاتن هجرات ابتمسا سالي رئيتو دا آيها اللوانبر جنا خالقوت دي تحاوسا جنا اللوا نعب النت بفريزدنت أبسانجوز قبرز اللو فتنتات بارخوت أوروباوي حبرت አሜሪካ ቻይናን ሃንቲ ካብ ሀገራት ወሽመት ከም ቱርኪ እንተ ዝውሰኸኦ ዓብዪ ውፅኢት መምፀአ ጉዳይ ቻይና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሕጂ ግን ስቕ ኢሎም እዮም ዘለዉ። ካልእ ካብቲ ዘተ በኺሩ ዘሎ ድማ ናይ ህዝቢ ርክባት እዩ። ካልኦት ከም በዓል ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት እውን እዚ ዝመስል ሓበራዊ ርድኢት እንተ ዝግበር እቲ ኩናት ሎሚ ምተፈትሐ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘበን ካልኣይ ናይ መወዳእታ ክፋሉን ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ክንሓልፍ ናብቲ ካልኣይ ፍሉይ መደብ። ጓል 21 ዓመት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ደሴት ኪዳነ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣስመራ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ምስ ብፆታ ኣብ ልምምድ ከላ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሂወታ ምሕላፉ ይዝከር። ንሎሚ ብዛዕባ ደሴትን ሓደጋታት ንምድሓን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐን ተወሎ ወለ ገብርኤል ንተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይን ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይደን ኣዘራሪቡሎ።
ቢንያም ግርማይ ከምኡ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ የቐኒየለይ። እስኪ ብጀመርታ ብፃያ ቢንያም ግርማይ እቲ ዜና ከመይ ከም ዝሰማዕካዮ ኣበይ ነርካ ኣብቲ ዋኒ ዝነበረ መጀመርታ እስኪ ንገረኒ።
ናይ ደሴት ብጣዕሚ ከባድ መዓልቲ እያ ነራ ሰላም ሶኑ ማለት እዩ ዝሕዝን ኣንዶ ቦታዊ ክጠቅሚ ዝሸግር ኣጋጣሚ ነሩ ሶኑ መዓልቲ ክንመቐትል ማለት እዩ ትሬይን ክትገብር ሰዓት ሸዓተ ከባቢ ብሎኮ ናይ ዓድባረት ኣብኡ ዘጋጠመ ሓደጋ እያ ዓሪፋ ደሴት ኣብታ ሸዓ መዓልቲ እውን ኣነ ብድሕሪ እያ ነረ ዳርጋ ናይ 10 ስራ ተቕርኮም ስልሊ እዩ ነርና ደሴት ማኪና ተሃሪማ ምስ በሉ ኖርማል ሓደጋ ይመስልና መጀመርታ ዋላቶም ምስ ኣነበሩ በዓል ኤማደው ኢልናሎም ሕክምና ንወስዳለና ምስ በልና ማዕረ ክንዱ ድመፅእ ናይ ድንገት ጉዳይ ይመሰለና ከድና ሓሊበት ክንሪኣ እንዳበልና ዓሪፋ ምስ በልና ከምን ኣይከኣልናን ንኽልና ማለት እዩ ደይ ከቢድ ኣጋጣሚ ነሩ።
ሆስፒታል በፂሓ ነራ ቢንያም?
ሆስፒታል በፂሓ ነራ ሆስፒታል ክሳብ ሓሊበት ኣትያ ነራ ምስ ፋሳ ከቢድ ማህረንቲ እዩ ነሩ ሓፂር ሰዓታት ነሩ ኩሉ።
ናብ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
ናይ ብሓቂ ኣነ ናይ ደሴት ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ምሸቱ ሰባት እዮም ነቢሮምኒ ብቴሌፎን ምስቲ ኣብ መገሻ ምህላወይ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ኢለ እቲ ፌስቡካት ገለ ከዓ ቁሩብ እዋ እንታይ እሞ ዳርጋ ዓይነይ ሰለም ከየበልኩስ ወጊሓ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ንኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ እውን ዋላ ንካልኦት ማሕበራት ድዩ ኩሉ ንኩሉ ንማሕበረሰብ ስፖርት ብሓፊሽኡ ሲ ዘንቀጥቀጠ ምስቲ ንእስነታ ትፃመ እዩ ክብሉ ክእል።
ቢንያም ግርማይ ኩልኹም ዝፈልጥዎ ንስኻ ሻምፒዮን ዓለም ታሪክ ሰሪሕካ ኸ መጀመርያ ግዜ ሓደ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበጽሐ ንዓለም ዘዛረበ ይርብቲ እዋን እዚኣ መሳርሕትኻ ፕሮፌሽናል ደሴት ኪዳነ ከመይ ትገልጻ?
ደሴት ብሓፈሻ ኩሉ መግለፂያ ጠባያ ተፈርታውነታ ምሰብ ሕውስቲ ተጠዋቲት ኩሉ ነገር እያ ደሴት ምሻለ ዳርጋ ከም ዓብ ንእሽተይን ኮይና ብዙሕ መገሻታት ብዙሕ ውድድራት ብዙሕ ትሬይነራት ጌርና ዲና ደሴት ብጣዕሚ ተዕንቅያ ኩላትና ነኸፊርና ሓፍተይ መወረዝተይ ደሴት ክትገልፃዋላ ቀላል ኣይኮነት።
ሕጂ እቲ ሓዘን ክሳብ ሕጂ ከቢድ እዩ ዘሎ ኣባኻትኩም ቢንያም?
ከቢድ ጥራይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ከዓ እምበር ዋላ ንዓና እውን ትሬይን ክንገብር ተኸፍ ኩነት ኣይኮነን ኩላትና ብዕርፍቲና ዘለና ከቢድ ሓዘን ዘሎ ኩሉ ፈታዊ ስፖርት
ብፍላይ ከዓ ወለዳ ይረኣዩካ
ካብ ወለዳ ፈሽካ ሳብ መቕረባ መወዳድርታ ኩሉ ሰብ ሓፈሻ ማዕረ ስድራ እዩ ትሓዝን ዘሎ ኩሉ ተኻፋርና ትሓዝን ዘሎ ገዛ።
ናብ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ክሓልፍ ሳምሶን ስፖርታዊ ዜናታት ትፅብፅብ ነርካ ኢኻ ነዊሕ ጌርካ ኢኻ ብንዳ ዜና ምናልባት ምዚ ስልጠና ብሽክለተኛታት ዝገብርዎ ዝተሓሓዝ ገለ እውን ኣብ ፌስቡክ ትንክፍ ኣቢልካ ሰብ ዝኣኹኻ እንታይ ኢኻ ትዕዘብ ነርካ ከም ጋዜጠኛ ኣብዚ ጎልጎል ኣሻጎልጎል ይኹን ካልእ መገዲ ናይ ቁሸት እንታይ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ዘሰክፈካ ዝነበረ ነገር?
ብሓፈሽኡ እንታይ እዩ ተወልደ ኤርትራ ብብሽክለታ ከምዚ ንፈልጣ እያ ኣብ ውድድር ይኹን እቲ ብሽክለታ ንባዕሉ ባህሊ ወይ ያታ እዩ ኣብቲ ሃገር ብኣማኢታ ሸሓት ዝቁፀራ ብሽክለታታት እየን ዘለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ክልተ ሰለስተ ብሽግለታታት ኣለዋ። ስለዚ በዛ ዓይነት እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝለዓለ ምንቅስቃስ ናይ ትራፊክ ካብ ኤርትራ ናይ ብሽግለታ እዩ። ማዕረ ማዕረ እዚ ካብዞም ናይ ብሽግለታ ተጓዓዝቲ እዚኦም ዝወፁ እዮም። እዞም በብእዋኑ ብደረጃ ዓለም ይኹን ብደረጃ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዓወታት እዞም ፅኡ ንዝሃገር። ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ መካይን ዝሓልፋሉ ፅርግያ፣ ሰብ ሽግረታውን ዝሓልፍሉ ፅርግያ ሓደጋ ከየጋጥም ኢልካ ትስከፈሉ ነገር እዩ። ምስቲ ኣካይዳይና ሰብ ሽግረታ ኹን ምስቲ ገለገለ ዘይጥንቁዓት ናይ ሰብ መካይን ይኹን ብሓፈሽኡ መቸም ከመይ ጌርካ ተማሕግሮ ከመይ ጌርካ ተካይዶ ከዓ ዕቱብነት ክረአ ዝግብኦ ኮይኑ ስማዕካ ማለት እዩ።
ብንያም መቸም ሓደጋ ሓደጋ እዩ፣ ሓደጋ ወዝቢ እዩ። ግን ምስኡ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገር እውን ክትሓስብ ይገብረካ። ምስ ከም ንፋስ ዝበራ መካይን ደድሕሪኦም ካብ ንፋስ ክትክወሉ ክትጎዩ ከለኹም እንታይ እንታይ መምርሒታት እንታይ ዓይነት ምርድዳእ ትገብሩ? ብንያም
ኩሉ ኮ ዳርጋ ገሊፅዎ እንዲ ብሓፈሻ እትንገብሮ ስልጠና ናይ ጋንታ ክኸውን ከሎ ብጋንታ ትጠሪፍካ ትሬን ዝስራሓሉ መንገድታት ኣሎ። ከምኡውን ብናይ ውልትካ ትገብሮ መንገድታት ኣሎ። ገለገለ ጉድለታት ኣብ ሰብ ማኪና ኹን ኣብ ሰብ ሳይክል ንርአ እዩ። ግን ብሓፈሻ ኩሉ ተቓዳዳማይ ተጠንቂቑ መንገዲ ሒዙ ትገብር። ገለገለ ስራሕትካ ብዝሕ ተቓዳዳምቲ ተጠርኒፎም ትሬን ገብሩ ትርኢኻ። ከምኡውን ጉድለት ናይ ሓደጋ ከምትኽእል እዩ። ሎሚ ግን ውሕድ ኢልኩም ዝበሩ ድብል ዘረባ ምፅ እዩ ዋላ ብፌደሬሽን ይኹን ዝኾነ ብኩሉ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮኑ ዘሎ ናይ ሎም ሓይሽ። ስለዚ እቲ ጉድለታት ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ሰብ ሳይክል ይኹን ዋላ ኣብ ሰብ ተሽከርከርቲ ኩላትና ክንፈትሖ ደለና ሓደ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና።
ኣታ ኣቶ ንእሽተይ ክምላእ ኣላ እቲ ንደሴተ ዘጋጠማ ሓደጋ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ክንብሎ ንኽእል እቲ ዝበለጠ ፅርግያ እዩ ክበሃል ይከኣል። ሰጣሕ ጎልጎል እዩ ትኽ ዝበለ እዩ። ፀዓቂ ትራፊክ እውን ብተዛማዲ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ከቢድ ሓደጋ ተጋጥም ከሎ ብርግፅ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ? ፖሊስ ትራፊክን ፖሊስ ብዓብኡ ሒዝዎ ክኸው ንኽእል። ግን ኣነ እዚ ኮይኑ ሕጂ ርሕቕ ኢለ ክጥምቶ ከለኹ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ፅርግያ፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰጥ ዝበለ ፅርግያ ሞ ትራፊክ ብብዝሒ ዘይብሉ ፅርግያ ከምዚ ከጋጥም ከሎሲ እንታይ ኢለት ክሳብ ሕጂ የተሓሳስበኒ።
ዝኾነ ክንውድእ ቢንያም ግርማይ እንታይ ተሓስብ ኣለኹም? ምናልባት ከም ንዓ ንዝኽሪ ዝምልከት ይኹን ገለ ዝኾነ መደብ እንታይ ኣለኩም ንደሴት ኪዳነ ዝምልከት?
ኩላትና ዳርጋ ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። ግን ቀጻሊ ዝኾነ ነገራት ክህሉ ይኽእል ብዓብኡ ደሴት እኳ ሓሊፋ ተላ። ስለዚ ትኽራት ክኸውን ከዓ ትሕጅብ ቀጻሊ ኩላትና ንሪኦ ንኸውን
ሕራይ እሞ ተሸላሚ ዓለም ለኻዊ ሻምፒዮና ቢንያም ግርማይ ከምኡ ጋዜጠኛ ሳምሶም ሃይለ ቀሚለይ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ማሕበረሰብ ብሽግለታን ንወለድን ፅንዓት ይሃብ።
ንሕና እውን የቐንቤልና ተወልደ ምስለቲ ዘበልካዮ ተወግ
በዚ ኣጋጣሚ ንስድራ ናፍቀርታን ፅንዓት ይሃብ። እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣሜሪካና
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ኣብ ናይ ኣሜሪካውያን ደቀባት ወይ ድማ ሬድ ኢንዲያን ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወረደ ሞት ተምሃሮ ዝምልከት እዩ። ሴሲሊ ሂልየሪ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከምቲ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ሴራ ኔቫድ እትነብር ጓል 13 ዓመት ናይ ማይዱ ነገድ ፓውሊን ፒዞኒ ጻዕዳ ለበዳ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ዓባይ ሰዓል ሓሚማ ክትቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ 16 ሰነ 1913 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሞት ተሳዒራ። ንሳ ፔንስልቬንያ ኣብ ዝርከብ ሞንት ኣልቶ ሳንታሪዮም ንሸውዓተ ኣዋርሒ ጸኒሓ أمود أتام بالعصر الشعات كفل زمن مسمس فحفح إندسترين وحز سدات النتات نعابي مخادن تغطى تالي لبداتات كوليرا تايفويدن كالو أتم حالة لفتحمامات كل عال جميلو نأمريكا ويانجن لعلي ناي سامبا نكرسا ويدم عباي سعال زفر رحي نبرن أبشحن الشعات تميتين أربعاتات أب أمريكا مرحاني تكدم مسرحو كدمي تزسرع مخنيات موت نيرو سلمات راح سزلو بوتا أبوارا ويدورونا عير زيل للوكنتات نتم حلال في حمامات ميتشو هواهو مخانو ساينس نويح كقلصة نحيو أبشحن شمونتا ميتين تسعان شمونتا ناقوات رافرنجي ناي بلاك فيت حاكيم زيد تي دانيال درقا كلهم دك بات هنداويان قولعو بعباي سعال تتحيزوم كبل قليزو أبشحن شو مانتا ميتين تيس عن حادنا قواط رافرنجي كونغرس دك أبات هنداويان قولعو بقدي أبناي حداري أبيات تمرتي بوردينغ سكول كمهارو مس زي زيت حبابرو ولد دما ببقوانو يوهبهم زنبرة راشنين كالو أتراب حاتاتن كخل كلوم نكوميشنر قدات هنداويان عزيزو أبسبق كنتا تعنا زي ركبو تمهارو كأتو يبلو من يبل ناي هنداويان قداي بيرو أبزوصو ناي هنداويان أبيات تمرت ممرحي حال حالي فوقن زحامو تمهارو بأقات أمي أتو نيرام أبشحين شو مانتا ميتين سامانانش ديشتان أقوى أطرا فرنجي نكوميشنر أبستاس حافة دبدابة بزوح زحزن كونتات أبيات التمرتز حازن نيرو تمهارون ممهرانن بسنكز تبكل ماي يحامو نيروم ديفيد إيش دي جونغ أب كل تشحين شو عاتنا أقوى أطرا فرنجي ببربعي عامت أب توص مسيحة أمريكان إنديان كمزبالو كوميشنر قدات هنداويان ويليام جونز أبشحين تشع عاتة ميتين سالستن أقوى أطرا فرنجي ناي هنداويان تعنا دهساس مصنعتك كايد عزيزوم مهدر بيت تمرتي كارلس كمزحبرو باولين بيكوني أديان حافتان بعباي سعال سينا ناي بيت تمرتي كارلس حاكيم سابسا باولين بيزوني كمزحبرو دحرحا مشتعمت نابتي بيت تمرتي كتمل لسكلا ناي عباي سعال حمام أبزل على بركو بسيحي نيرو أبشحن شعال تيمتين عصر تخلتنا قواطرة فرنجي ناب بيت تمرتي مستمالست قدي دواء ناربعة أوارح أب هوسبيتال دكسا ناي موداتا حلفتا نامونت آلتو توسيلا بريتش كولومبيا زركب حدا تكال اب قنبت كمز حبرو نمريت سنت يقول زاتي رادار تتقيمهم نايك لتميتي تمهارو عصمت مرمرا بمكياد نهز بيزا سنبدا زينا اللاو غيرام زي اب حدار ابيات تمرتي زنبرا مسوارن موتن تمهارو نعصر تتات عمتات دمصوم يسمعو نزنبرو حدوشاي نبرن زي منيستر وشت هاجر امريكا زخونا ديب هالاند اب امريكا عصات امهارو حدار ابيات تمرتي انتاي كم زنبره هاجراوي مرمرا ككايد اغديلون توصيت ابزغصل ميازيا كلتش العسران كلتنا قواطرا فرنج لاو كونيو كيلا تاريخ زخونا فرانك فيتالي نايزوم تمهارو اسر مفلات اغداسي سراح انتخونا ون تحتاتي ام امات حتوتاتي لعالو يومي بل اما بل عصر تتشعاتن عسران كفل زمانات دكبات امريكاويان انتاي كمزقات اموم ستاتيستيكس انتاي نقرنا الو يحدد بسنك عباي سعال زحلف وصقاين موتن بزعابي درجة مسنا امريكا سرعات امبراليزم كمي يراقب كبل يحدد فيتالي زيكا زيكا واشنطن دي سي بقطة هزم حلالة فتلو مدد جبسة أميركا ايو قروب قزي زلن نايم السلمو تول ردا بناي تول ردا مزيكا خسان حكم
أسمرتي يا حفظي تخلوي لبستي وعندس بأخيي مرسي لك لمن كنت في حامي منه بزي بتسنبوري وكم دسلا تعرق كم قد الحراري
تعمت موسيقى بارك زخبركم سماعتين ولما عنت زدالونا يوم مدبات زي أميام نيروم صباح ربو اقتصاب نراخب إحان حدر زبلوكم مسكول لما سارحتي بمخان قورة مجنية سلام ليتي.